Blaðsíða 29. Stafrænt aðgengi, forskot í viðskiptum. Flestir vilja gera vel þegar kemur að aðgengi fyrir fólk með fötlun, en staðreyndin að þeir sem sinna því vel gera líka vel við eigin rekstur. Í nýrri könnun frá Level Access, Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies, eða skammstafað G3ICT, International Association of Accessibility Professionals, skammstafað IAAP, er bæði farið yfir sóknarfæri og hindranir þegar kemur að innleiðingu á stafrænu aðgengi. 1400 aðilar í Evrópu og Bandaríkjunum voru spurðir í tengslum við rannsóknina og þetta í sjötta sinn sem könnunin framkvæmd. Samkeppnisforskot. Í rannsókninni segja 89% aðspurðra að þau telji að stafrænt aðgengi feli í sér samkeppnisforskot fyrir fyrirtæki þeirra. Aukið stafrænt aðgengi stækkar einfaldlega kökuna þar sem hún gerir þjónustu og vörur aðgengilega fleirum. Nýleiðun viðskiptavina. 81% segir að stafrænt aðgengi hafi bætt nýliðun viðskiptavina. Ánægja viðskiptavina. 87% benda á að stafræn aðgengis viðleitni hafi bætt ánægju viðskiptavina. Tekjuaukning. 75% segja að aðgerðir til að bæta stafrænt aðgengi hafi haft jákvæð áhrif á tekjur. Allt að gerast. Það hefur verið aukin áhersla á stafrænt aðgengi meðal annars vegna nýrrar löggjafar í Evrópu og það sést í aukningu í stefnumótun. Meira en 80% svarenda segjast í dag hafa stefnu stafrænt aðgengi í sínum fyrirtækjum, aukning úr 72% árið 2023. Í Evrópu staðfesta 86% fagaðila að slíkar stefnur séu til staðar, sem gefur til kynna að slík vinna sé orðin almenn. Tíminn knappur. Þó að svona mörg fyrirtæki séu farin að hugsa í stafrænu aðgengi og jafnvel njóta góðs af því, eru alls ekki allir tilbúnir í þá aðgengislöggjöf sem bráðum tekur gildi á evrópska efnahagssvæðinu. Rannsóknin sýnir að fylgni við evrósku aðgengislögin, skammstafað EAA, þó að 73% séu meðvituð að EAA eigi við fyrirtæki þeirra, hafa aðeins 55% hafið aðgerðir til að tryggja samræmi. Þar sem lögin taka gildi í júní 2025 fyrir fyrirtæki sem starfa innan ESB, bendir þetta bil til þess að mörg fyrirtæki þurfi að gefa í. Góðar lausnir. En góðar lausnir eru í boði. Gervigreind og sjálfvirkni. Nærri 80% telja gervigreindartækni mikilvæga þegar keyptar eru nýjar lausnir fyrir stafrænt aðgengi. Að auki telja næstum 90% að sjálfvirk lausn geti aukið skilvirkni í framkvæmd. Þessar áherslur eru farnar að skila sér í innkaupum. Kröfur aðgengi við innkaup. 74% fyrirtækja krefjast nú staðfestra gagna aðgengi þegar fjárfest í stafrænum vörum eða þjónustu, samanborið við 58% árið 2023 sem sýnir aukna áherslu á aðgengi í viðskiptum fyrirtækja á milli. Velgengni stefnumótunar. Þær einingar sem hafa mótað sér stefnu stafrænt aðgengi eru með eyrnamert fjármagn og ábyrgir stjórnendur eru 75% líklegri til að njóta mikils stuðnings frá sínum stjórnendum. Þær einingar eru einnig nær 20% líklegri til að draga úr lagalegri áhættu og yfir 70% líklegri til að sjá tekjuaukningu. Í rannsókninni opinberast einnig sú staðreynd að flestöll fyrirtæki álíta utanumhald stafræna innviði almennt stærstu áskorun í rekstri. Þar stafrænt aðgengi einnig jákvætt afl því að þeir sem hafa farið í gegnum breytingarferli tengt stafrænu aðgengi segja að það hafi haft almenn jákvæð áhrif á stafræna innviði ekki bara hvað varðar aðgengi fatlaðs fólks. Það ekkert nafn undir þessari grein. Tvær ljósmyndir fylgjani. Svo fyrir að tölvuskjá með forritunarmáli, greinilega, þetta ekki venjulegt mál, þetta óskiljanlegt fyrir fólk sem ekki forritarar og þetta í ýmsum litum og bara örgla mjög flott. Síðari ljósmyndin nærmynd af konu með rauðar neglur og hún að slá inn á lyklaborð. Nokkrar auglýsingar eru, neðst á fyrir blaðsíðunni þá það TBG EHF og stálgæði sem vélsmiðja og þeir segja stál okkar fag. Á seinni blaðsíðunni eru tvær auglýsingar, kollgáta arkitektúr og sparisjóðurinn.